Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
15. je novembar, petak. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vijesti. Pušten u rad podmorski strujni kabal između Crne Gore i Italije vrijedan milijardu eura. Predsjednik Milo Đukanović.
Projekat podmorske elektroenergetske konekcije predstavlja ne samo čvrstu energetsku vezu između Crne Gore i Italije, između Balkanskog i Apeninskog poluostrava, već model dalje integracije europskog kontinenta. Ovo je konkretan primjer europskih integracija.
I svijeta, demonstranti u Hong Kongu traže lokalne izbore. Peking optužio London da doliva ulje na vatru nakon što je hongkonška ministarka pravde napadnuta u britanskoj prijestolnici. Izrael napao Gazu u odgovoru na raketiranje poslije objave prekida vatre. Iz emisije Evropska komisija danas usvaja non-paper, neformalni dokument, u kome iznosi niz primjedbi na proces evropskih integracija Crne Gore. Premijer Duško Marković, međutim, tvrdi da nema ni govora o prekidu pregovora sa Evropskom unijom.
Crna Gora nastavlja snažnije nego ikada pregovarački proces. Razumijemo evropski kontekst u tom smislu, ali Crna Gora nepovratno je svoj kurs, državni nacionalni kurs usmjerila prema Evropskoj uniji i taj ćemo kurs sigurno i taj cilj ostvariti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija u takozvanom non-paperu, odnosno neformalnom dokumentu o napretku Crne Gore u poglavljima 23 i 24, koji će danas usvojiti, kako javlja portal Vijesti, izražava zabrinutost zbog načina na koji je Sudski savjet tumačio Ustav i dozvolio da Vesna Medenica treći put bude izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Zamjera se Agenciji za sprječavanje korupcije na, citat, oskudnim rezultatima detaljne provjere javnih funkcionera i nedostatku istrage nelegalnog bogaćenja. Policiji se spočitava nedovoljna aktivnost na sprječavanju šverca cigareta. Evropska komisija problematizuje odluku vlade da u više navrata dijeli stanove i kredite sudijama i tužiocima. Predstavnici demokrata, Demosa i nezavisni poslanik Neđeljko Rudović poručili su da vladajuća Demokratska partija socijalista pokušava da opstruira rad odbora za reformu izbornog zakonodavstva i da za to okrivi opoziciju. Na zajedničkoj konferenciji za medije poručili su da će u buduće javno prezentovati zajedničke prijedloge koje dostavljaju DPS-u. Lider demokrata Aleksa Bečić izjavio je da traže izbore u jednom danu, čišćenje biračkih spiskova, eliminisanje fantomskih izbornih lista. U pucnjavi koja se oko ponoći dogodila u cetinskom naselju Medovina ranjen je 23-godišnji Jovan Vujović. Vujović je pogođen u noge i nalazi se na bolničkom liječenju. Policija intenzivno traga za počinioce. List Pobjeda piše kako je policija identifikovala osobu koja je 1. novembra ispred restorana Savoja u baru ubila Jovana Klisića i ranila njegovog prijatelja i sugrađanina Velizara Gardaševića. Osumnjičeni je navodno crnogorski državljanin i za njim policija traga. Od danas je u Crnoj Gori obavezna upotreba zimske opreme za vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu na kome ima snijega, leda ili poledice. To, kako je saopšteno iz uprave policije, znači da na gradskim saobraćajnicama i pojedinim putevima nije obavezno korištenje zimske opreme ukoliko nijesu zimski uslovi na putu, odnosno nema snijega, leda i poledice. Navodi se i kako nije tačno da su neophodne sve četiri gume za zimsku upotrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska armija napala je pozicije islamskog džihada u pojasu Gaze nakon što je raketiranje sa te palestinske teritorije nastavljeno i poslije objave prekida vatre, koji je trebalo da okonča žestoke sukobe u kojima su poginula 34 palestinca, uključujući 16 civila. Izraelski borbeni avion je ciljao prošle noći postrojenje islamskog džihada za proizvodnju dijelova raketa i komandni centar u Khan Yunisu. Palestinski izvori su naveli da je nekoliko ljudi lakše ranjeno u tim udarima. Demonstranti zabarikadirani na univerzitetu u Hong Kongu djelimično su raščistili put koji su prethodno blokirali i traže da se vlada obaveže da će se 24. novembra održati lokalni izbori. Studenti i drugi demonstranti zauzeli su vodeće univerzitetske kampuse u Hong Kongu, postavili barikade, nagomilali molotovljeve koktele i druge predmete za borbu. Kina je umeđu vremenu optužila Veliku Britaniju da doliva ulje na vatru u Hong Kongu, pošto je u Londonu napadnuta hongkonška ministarka pravde. Nju su juče napale desetine prodemokratskih demonstranata kada se spremala da održi govor u jednoj instituciji. Tom prilikom ona je pala i vlada Hong Konga tvrdi kako je pretrpjela ozbiljne povrede. I još jedna informacija u pregledu vijesti, ali prije toga i podsjećanje da je hongkonška premijerka Carrie Lam osudila incident navodeći da, kako je rekla, taj divlji čin prelazi granice svakog civilizovanog društva. Hong Kong, bivša britanska kolonija, duže od 5 mjeseci prolazi kroz najozbiljniju političku krizu od kada je vraćen pod kinesku upravu 1997. Francuski građanski i apolitički pokret Žuti prsluci u nedjelju obilježava tačno godinu od početka protesta koji su organizovani usred petogodišnjeg mandata centrističkog šefa države Emanuela Macrona. Godinu kasnije protesti jenjavaju, a pokret pokušava da pronalazi nove načine okupljanja, prenose tamošnji mediji. Prema nekim anketama građani i dalje sumnjaju da je Macron spreman na promjene i mnogi Francuzi nastavljaju da misle da on favorizuje bogataše. Tokom protesta, koji su se često završavali sukobima, povrijeđeno je oko 2.500 demonstranata i 1.800 pripadnika snaga bezbjednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli na početku emisije, predsjednici Crne Gore i Italije Milo Đukanović i Sergio Mattarella zajednički su svako sa svoje teritorije pustili u rad podmorski kabel između dvije zemlje. Riječ je o prvom energetskom mostu između Italije i Crne Gore, kojim će Crna Gora biti povezana sa elektroenergetskim tržištem Evropske unije. Ukupna vrijednost premašuje 1 milijardu eura, od čega je crnogorska investicija oko 100 miliona uloženih u gradnju trafostanice Lastva i dalekovoda od Lastve na jugu do Pljevalja na sjeveru zemlje. Predsjednik Đukanović je na svečanosti tim povodom ocijenio da je riječ o jednom od mega razvojnih projekata koji zauvijek i nabolje mijenjaju ekonomsku fizionomiju Crne Gore.
Projekat podmorske elektroenergetske konekcije predstavlja ne samo čvrstu energetsku vezu između Crne Gore i Italije, između Balkanskog i Apeninskog poluostrava, već model dalje integracije europskog kontinenta. Ovo je konkretan primjer europskih integracija. Primjer šta zemlja članica i cijela Europska unija mogu dati Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana, ali i obrnuto šta Crna Gora i zemlje Zapadnog Balkana mogu dati Europskoj uniji. Primjer saradnje, pametnog ulaganja i brige o zajedničkoj budućnosti. Ovo je jedan od mega razvojnih projekata koji mijenja ekonomsku fizionomiju našeg društva za uvijek i nabolje. Danas, više nego ikada u istoriji, energetska stabilnost predstavlja ključni element nacionalne i međunarodne bezbjednosti. Ona je mnogo pouzdanija pristupom zajedničkom energetskom tržištu. Tako će i naši sadašnji i planirani proizvodni kapaciteti doživjeti punu tržišnu valorizaciju. Također, podmorski dvosmjerni kabel obezbjeđuje Crnoj Gori lak i pristupačan uvoz električne energije i omogućava da u punoj mjeri iskoristi prednosti pozicije dijela integrisanog energetskog tržišta.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Početak rada interkonekcije Italije i Crne Gore energetski je most ne samo te dvije zemlje, već i Evropske unije i Balkana, ocjenjuje šef italijanske države Sergio Mattarella.
Upravo iz tog razloga kvalifikovan je kao projekat od zajedničkog evropskog interesa, odnosno kao doprinos sigurnosti snabdijevanja i integraciji mreža za prenos energije na kontinentalnom nivou. Sve veće približavanje prijatelja sa Zapadnog Balkana evropskoj zajedničkoj kući je cilj kojem Republika Italija pridaje veliku važnost. Tema infrastrukturne povezanosti je funkcionalna za postizanje sljedećih ciljeva: električne, informacione, željezničke, autoputne ili saobraćajne mreže podržavaju rast, otvaraju nove mogućnosti i privlače ulaganja. Ova infrastruktura predstavlja dakle veoma važno čvorište za Italiju, za region Balkana, za Evropu, jer nas konkretno zbližava, čini da se osjećamo da smo dio istog projekta, dijeli resurse i jača zajedničke težnje.
Predsjednik Italije Sergio Mattarella, otvarajući energetski kabal između Italije i Crne Gore, vrijedan milijardu eura.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 41 minuta. I slijedi naša centralna tema emisije. Evropska komisija u nacrtu neformalnog dokumenta Evropske o napretku Crne Gore u poglavljima 23 i 24, poznatom kao non-paper, između ostalog izražava zabrinutost za stanje u više oblasti, među kojima su pravosuđe, sloboda medija, borba protiv korupcije i šverca, te nedjelotvorne finansijske istrage. Crnogorski zvaničnici su pak u prvom komentaru zadovoljni dokumentom, dok opozicija saopštava da non-paper pokazuje da napretka u integracijama nema. Sa detaljima Srđan Janković.
U prvom komentaru u odnosu na radni dokument Evropske komisije o stanju u poglavljima vladavine prava, takozvani non-paper, predsjednik crnogorske vlade Duško Marković je, uz ogradu da nije upoznat sa kompletnim dokumentom, rekao da je izvještaj generalno pozitivan i da nema govora o obustavljanju pregovora.
Ono što je sasvim izvjesno u ovom trenutku, mogu reći da je izvještaj generalno pozitivan, da on bilježi ozbiljne napretke Crne Gore u procesu ovaj pregovora, ali i da u tom izvještaju, kao i onim prethodnim, nas Evropska komisija upozorava na neke slabosti i nedostatke na kojima moramo raditi. Dakle, vidjet ćemo danas kada se objavi izvještaj od strane Evropske komisije, ali kada sam je već pitali da prekršim to moje pravilo, izvještaj je generalno pozitivan, nema non paper o obustavljanju pregovora. Crna Gora nastavlja snažnije nego ikada pregovarački proces. Razumijemo evropski kontekst u tom smislu, ali Crna Gora nepovratno je svoj kurs, državni nacionalni kurs, usmjerila prema Evropskoj uniji i taj ćemo kurs sigurno i taj cilj ostvariti.
Non-paper je radni dokument Evropske komisije koji definiše stanje reformi u Crnoj Gori tokom ove godine u oblastima pregovaračkih poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, slobodu medija, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dijelove tog izvještaja su objavili svi crnogorski mediji pozivajući se na svoje izvore. U radnom dokumentu je, između ostalog, izražena zabrinutost zbog dodjele trećeg mandata predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i zbog tumačenja Ustava koji predviđa da ista osoba može biti na čelu Vrhovnog suda dva mandata. Agenciji za sprječavanje korupcije se zamjeraju oskudni rezultati, detaljne provjere imovine javnih funkcionera i zbog nedostatka istrage nelegalnog bogaćenja. Evropska komisija problematizuje odluku vlade o višestrukom dodjeljivanju stanova i povoljnih kredita nosiocima drugih grana vlasti, kao što je sudska. Evropska komisija podsjeća i na sporne odluke Agencije za sprječavanje korupcije na osnovu kojih je došlo do isključivanja članova civilnog društva iz savjeta. U dokumentu se navodi da ostaje zabrinutost za medijske slobode u Crnoj Gori, također i da nedostaju samo regulatorni mehanizmi koji bi pratili profesionalne i etičke standarde u medijima. Crnoj Gori je potreban nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na optužbe o korupciji i nelegalnom finansiranju političkih partija, navodi Evropska komisija. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Branko Radulović je na preskonferenciji ove političke grupacije ocijenio da je i u najnovijem radnom dokumentu ponovljeno ono što je ranije konstatovala Evropska komisija, da nema napretka u oblastima vladavine prava, a posebno pravosuđu.
Ono što posebno hoću da istaknem, to je ne sam izvještaj posljednji koji je bio Evropske komisije, koji je ukazala da je poglavlje 23-24 su najveća naši problemi, da tu imamo čak i nazadovanja, da nemamo napretka, nego i ovaj nacrt non-paper oko toga da pravosuđe u Crnoj Gori je krajnje negativno i da nisu u pitanju problemi Evropske unije koji su sigurni koji će ih oni riješiti, bilo da u pitanju bezbjednost, ekonomska i socijalna migracije, nego da je problem Crne Gore i Balkana u Crnoj Gori i Balkanu.
Visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović ocjenjuje da se može smatrati da je sadržaj non-paper negativan, jer nakon više od 6 godina integracija u Crnoj Gori postoji problem u najznačajnijim oblastima.
Tu se apostrofira prije svega naravno pitanje medijskih sloboda, gdje se definitivno nazaduje. Dakle, pitanje blokade u pravosuđu, treći mandat predsjednice Vrhovnog suda. Problem je kada je u pitanju borba protiv korupcije i borba protiv šverca. Dakle, nedjelotvorne financijske istrage samo su neke od ono što se kaže markantnih stvari na koje upućuje ovaj izvještaj. I mislim da je zabrinjavajuće za zemlju koja 6 godina, opet kažem, pregovara o najznačajnijim poglavljima, da u ovim najvažnijim oblastima iz 23. i 24. bilježi ovako loše rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rezervisanost Francuske prema proširenju Evropske unije je decenijama duga i zasniva se na ideji da Evropska unija bude više integrisana, prije dublja nego šira, kaže za Radio Slobodna Evropa Pierre Mirel, nekadašnji direktor generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje. Mirel u razgovoru sa našom dopisnicom iz Brisela Đeračinom Tuhinom najprije kaže kako odluka Evropskog savjeta da ne odobri početak pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom utiče na kredibilitet Francuske, ali i Evropske unije kao cjeline u regionu. Na pitanje šta tačno žele Francuzi, Mirel odgovara.
Francuzi i Francuska generalno 40 godina imaju veliki problem sa proširenjem, nije to samo sada. Traže da EU bude više integrisana, da bude dublja pre nego šira. To nije novost. To je jedna stvar. Druga stvar, tragom opaski predsjednika Macrona koje sam čuo, on smatra da okvir za pristupne pregovore, proces opisan u dokumentu, treba da bude promijenjen. Zašto? On smatra da je previše automatizovan u smislu otvaranja i zatvaranja nekih poglavlja, naročito otvaranja, da nije transparentan, da je previše birokratski i nekada ne naročito logičan. Donekle se slažem da nije toliko transparentan ili da je ponekad pod pritiskom zemlje predsjedavajuće koja želi da otvori dodatna 2 ili 3 poglavlja. To je u redu, ali sam se nadao, prateći ove izjave, da bi Francuska mogla reći u redu, imamo problem sa postojećim okvirom, ali ćemo tražiti od Evropske komisije da smisli kako da ga reformiše, kako da ga učini transparentnim, ali prihvatamo pregovore o proširenju. To je bilo moje stajalište.
That was my own position.
Yeah, but this game changer.
Ova promjena pravila igre da li bi trebalo da se primjeni samo na buduće države ili na one koje su već u procesu, jer imamo situaciju gdje je Crnoj Gori ostalo još jedno poglavlje. Srbija je na pola puta u otvaranju poglavlja. Koja metodologija treba biti primijenjena i gdje? A govorimo o istom regionu, o grupi država koje imaju istu europsku perspektivu.
Of the countries that have the same European perspective.
Is it realistic to continue as it is now? Look at Montenegro.
Ne znam, ali ne bih to smatrao nefer kada vidite koliko je sporo sprovođenje reformi u zemljama. Ali opet, sve zavisi šta će biti stavljeno na sto i o čemu će se razgovarati. Moja poenta, jer već sam izneo neke ideje o pristupnom okviru, je dvosmerni predlog. Države Zapadnog Balkana trebaju investicije, a nema ih mnogo. Sredstva iz IPA fondova su povećana i to je dobro, ali ko garantuje iza zavese? Zapravo, ne čak ni iza zavese, već zvanično je otvoreno značajan broj zajmova, ne grantova. Kina, što povećava dug mnogih država koje u budućnosti možda rizikuju neku vrstu političke zavisnosti. Tako da mislim da EU mora iznaći više sredstava za finansiranje. Ono što je za mene nefer je kada vidim da Srbija dobija mnogo manje od EU nego Bugarska. Jedna je članica, druga nije. Ali Srbija zaslužuje jednako sredstva za povezanost, edukaciju, zdravstveni sistem. Da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, Kosovu i drugim državama.
Not to say anything about Bosnia and Hercegovina, Kosovo and the other countries.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Pierre Mirel, nekadašnji direktor generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je prva u Evropi po broju predstavki koje njeni građani podnose Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu, a polovina presuda tog suda odnosi se na povredu prava na suđenje u razumnom roku. To je jedan od rezultata istraživanja Centra za monitoring o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku koje je prezentovano u Podgorici. Tamo je bio kolega Predrag Tomović.
Prezentujući izvještaj CEMI-a, izvršna direktorka te nevladine organizacije Ana Nenezić je kazala da je broj predstavki koje sudu u Strasburu dolaze od građana Crne Gore, kao i podatak da se gotovo polovina presuda odnosi na utvrđenu povredu prava na suđenje u razumnom roku, pravi indikator i stanje u toj oblasti.
Time je Crna Gora izavridila indeks 5.11 koji označava broj predmeta, odnosno priliv, na broj stanovnika, a što pokazuje da je Crna Gora se nalazi na prvom mjestu od svih država Savjeta Evrope po indeksu podnijetih predstavki Evropskom sudu po glavi stanovnika. Tome bih dodala i podatak da je u toku 2018. godine 54 predstavki koje su se nalazile u fazi glavne rasprave, da se najveći broj njih poziva na povredu člana 6 konvencije 51, dok se u 37 predmeta podnosioci predstavki su istakli nerazumnu dužinu trajanja postupaka pred domaćim sudovima, uključujući i Ustavni sud.
Zastupnica države Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić ne spori da postoji značajan broj predmeta pred crnogorskim sudovima koji su stariji od 5 godina, ali ukazuje da su sudije posljednjih godina uspjele da taj broj svedu na razumnu cifru i približe je onome što je standard Evropskog suda za ljudska prava u tom pogledu.
Međutim, moramo da imamo u vidu i činjenicu da mi imamo i veliki broj predmeta pred našim sudovima. Kada govorimo o broju predmeta ili broju riješenih predmeta od strane Evropskog suda, kada je ovo konvencijsko pravo u pitanju, moram vam reći da Crna Gora se ne nalazi ništa u drugačijem položaju u odnosu na neke druge zemlje, jer ovo pravo je pravo gdje se podnosioci u najvećem stepenu žale pred Evropski sud.
Podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u odluci koja je objavljena krajem oktobra ove godine presudio je da Crna Gora mora da isplati višemilijonsko obeštećenje kompaniji KIPS zbog toga što je prije 14 godina tadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša stopirao gradnju tržnog centra kompaniji Rista Drekalovića. Pravni zastupnik kompanije KIPS advokat Predrag Savić kaže da su pored jakih dokaza i argumentacije u tom slučaju imali i sreće jer je, kako ističe, već neko vrijeme sud u Strasburu postao mašina za odbijanje predstavki. Ističe da je Crna Gora u nepovoljnom položaju zbog broja predstavki njenih građana koje je sud u Strasburu do sada usvojio.
Tako da je Crna Gora u ovoj situaciji gdje se odbacuje 80% predstavki možda u najnepovoljnijem položaju pred Evropskim sudom. Nijedna zemlja nema toliko presuda. Na primjer, u 2018. se pominje da je protiv Crne Gore, ja mislim, doneto čak 23 presude. Kao protiv Rusije, otprilike. Te predstavke koja se usvoje su ogromna opomena domaćem pravosuđu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku emisije Svjetska scena u fokusu i dalje dešavanja u Hong Kongu. Tamo je preminuo muškarac od udarca u glavu tokom sukoba vladinih pristalica i opozicionih demonstranata. To je druga žrtva u višemjesečnim protestima koji potresaju tu regiju. Istovremeno u Londonu je povrijeđena ministarka pravosuđa Hong Konga na koju je nasrnula grupa demonstranata. Kineski šef države Xi Jinping upozorio je tokom samita članica BRICS-a da radikalne nasilne aktivnosti u Hong Kongu ozbiljno ugrožavaju princip jedna zemlja, dva sistema. O tome Dragan Štavljanin.
Ulični čistač star 70 godina preminuo je u četvrtak veče od posljedica udarca u glavu ciglom koju su bacili maskirani izgrednici dok je bio na pauzi za ručak, saopštile su vlasti. Na video snimku za koji se pretpostavlja da prikazuje incident vidi se kako se dve grupe gađaju ciglama pre nego što je pomenuto lice palo na zemlju nakon što je pogođeno u glavu, prenosi BBC. Policijski nadzornik je rekao za lokalni list da čistač nije bio umješan u sukobe, već da je samo filmu fotografisao na mestu događaja. Prošle sedmice je preminuo 22-godišnji student Alex Cho od posledica pada sa zgrade tokom policijske operacije. Istovremeno, hongkonšku ministarku pravde Terezu Cheng su napale desetine prodemokratskih demonstranata u Londonu kada se spremala da održi govor u jednoj instituciji. Demonstranti su je opkolili i uzvikivali ubica, ona je pala. Snimci pokazuju da se ubrzo podigla i da ju je obezbeđenju odvelo bez vidljivih povreda, ali vlada Hong Konga je u saopštenju navela da je ministarka pretrpela ozbiljne telesne povrede. U saopštenju vlade se navodi da je ministarka odmah obavestila londonsku policiju i zatražila da shvate slučaj ozbiljno i izvedu počinioce pred lice pravde. Kineska ambasada je saopštila da je ovaj incident pokazao da nasilni i razuzdani počinitelji sada prenose svoje bezakonje u inostranstvo. Kina je optužila Veliku Britaniju da doliva ulje na vatru u Hong Kongu. Londonska policija je u saopštenju dostavljenom BBC-u navela da istražuje slučaj te da za sada niko nije uhapšen. Cheng je učestvovala u promociji Hong Konga u Londonu kao centra za rešavanje sporova. Ona imala ključnu ulogu u promovisanju nepopularnog zakona kojim se omogućavala ekstradicija optuženih kao Kinu, što je bio okidač višemesečnih protesta. U Hong Kongu je zabeležena eskalacija nasilja ove sedmice sa intenzivnim uličnim okršajima između policije i demonstranata, sukobima na univerzitetima te masovnim okupljanjima u vreme pauze za ručak, koja se organizuju preko društvenih mreža. Škole u Hong Kongu su zatvorene, glavne ulice blokirane, a studenti i drugi demonstranti zauzeli su vodeće univerzitetske kampuse, gde su postavili barikade i nagomilali molotovljeve koktele i druge predmete za borbu. Hong Kong, bivša britanska kolonija, već više od 5 mjeseci prolazi kroz najozbiljniju političku krizu od kada je vraćen Pekingu 1997. godine.
13:57. Za sam kraj odlazimo u Zagreb. Izrazi saučešća i prigodne poruke povodom smrti dvostrukog Oskarovca Branka Lustiga stižu sa svih strana, od Stevena Spielberga do Rada Šerbeđije i Veljka Bulajića. Branko Lustig je iza sebe ostavio izuzetne filmove, ali vrlo snažne projekte proučavanja holokausta, borbi protiv zla i potrebi tolerancije. Slušamo Enisa Zebića.
Umre čovjek izuzetne energije. Umre čovjek koji je svoje tragično iskustvo zatočenika u nacističkom logoru smrti Auschwitz uspio transformirati u motivaciju da filmom, a kasnije edukacijom, podsjeća na zlo holokausta, apelira da se ono više nikada nikome ne ponovi i u druženju sa mladima govori o nužnosti razumijevanja i tolerancije. Dvostruki Oskarovac Branko Lustig umre u četvrtak u Zagrebu u 88. godini. Dijete zatočenika Auschwitza i Bergen-Belsena odrasta sa utetoviranim logoraškim brojem ruci, ima uspješnu filmsku karijeru u Jugoslaviji, a potom je nastavljao u Sjedinjenim Državama. A kada je dio svoje logoraške traume pretočio u energiju kojom je producirao Schindlerovu listu Stevena Spielberga i kada je zato 93. nagrađen Oscarom, njegova je prva reakcija u isto vrijeme bila i osobna i univerzalna. U ime 6 milijuna Židova, žrtava Shoe i ostalih žrtava nacizma, zahvaljujem svima koji su prepoznali značenje ovog filma, kazao je.
My number was...
Moj broj bio je A3317. Ja sam preživjeli iz holokausta. Dugi put od Auschwitza do ove pozornice. U logorima ljudi su umirali pred mojim očima i zadnje riječi bile su im: budi svjedok mog ubojstva, reci svijetu kako sam umro. Pamti, nadam se da sam ispunio svoju obavezu prema nevinim žrtvama holokausta. Par godina kasnije uslijedio još jedan Oscar za produkciju filma Gladiator Ridleya Scotta, rad na brojnim drugim hollywoodskim filmskim hitovima i pred 10 godina povratak u Hrvatsku. Možda je osjećao da nije do kraja otplatio svoj dug onima koji su živote ostavili u nacističkim logorima smrti. Pokrenuo je sa grupom mladih entuzijasta Festival tolerancije Zagreb Jewish Film Festival. Prikazivao filmove, sudjelovao na tribinama, putovao Hrvatskom i osnovnoškolcima pričao o strahoti zla i potrebi dobra. Direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović.
13 godina birali smo filmove i 13 godina obilazili smo cijelu Hrvatsku i educirali mlade o holokaustu. Branko je svojom životnom pričom inspiracija bio zapravo brojne djeci.
Izrazi saučešća i prigodne poruke stigle su od Stevena Spielberga i Russella Crowe, Rade Šerbeđije i Veljka Bulajića do brojnih njegovih kolega iz hrvatske kinematografije i istaknutih osoba iz javnog života. U rodnom Osijeku dobit će uskoro ulicu, a nastavak rada Festivala tolerancije i budući Zagrebački muzej holokausta, što ga je upravo on inicirao, bit će, osim njegovih filmova, najbolja uspomena na njega. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.